Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Аның 4-нче курултайына моңарша әле Казанда да булмаган кунаклар килде. Бүген Азатлык дулкыннарында исә курултайга бармаган татарлар белән очрашулар көтә сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа гасыр телевидениесе беренче тапкыр яшьләр катнашында үзебез исемле ток-шоу күрсәтте. Бу яңадан кабатланырмы? Яшьләр сәхифәсендә шул хакта сөйләшү көтә сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Шимбә көнне кунаклар үз төбәкләренә юлга чыкты. Казанга килгән делегатлар арасында Америкадагы татар мәхәлләсе вәкилләре дә бар иде. Бүген исә конгресста катнашмаган, әмма Америкадагы татар тормышындагы әүзем әгъзаларының берсе, Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камилә белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган? Балалар ничек тәрбияли. Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Наилә һәм Альберт Сабировлар гаиләсе белән Азатлык дулкынында танышкан идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Американың Рочестер каласында яшиләр. Чыгышлары белән икесе дә Татарстаннан, икесе дә табиб. Америкага кадәр Японияда яшәгәннәр. Шунда беренче кызлары туган. Японияда алар фәнни эшләрен алып барган. Татарстан һәм гомумән Русиядән бик нык аерыла торган илдә. Японияда җәмгыятькә кушылырга, андагы тормышка җайлашырга авырмы? Үз-үзләрен тану, татарлык хисен саклау мөмкин эшме? Шул хакта Наилә Сабирова белән әңгәмә кырдык. Сөйләшүне Япониядагы тормыштан башлыйбыз.
Без тордык Уэта шәһәрендә, это Кюшу. Әйе, әйе.
Сибирьләрендә, Русияның. Япониягә беренче килгәч, Русиядан соң, эстәҗимерлеген еллардан соң...
Бездән җыладым, беренче елны шундый җыладым. Әнем, әтеем, татар жырларын гүл миңа салып кына торалар еді. Мені құтқарды қызымның туы. Бажым білән шымдым, ғайлі мәшәкәтінді. И онлары әзірәк кінә Японияны күрә башладық, матур жерлерін. И әзірәк кінә күңілі бізге ұшап кетті. Мы там с японскими татарами познакомились. 1909 елда революция вахытында әбиләре, бабайлары киткән Кытайга, аннары Кытайдан аларның семьялары белән киттеләр Японияга. Хәзер ике кеше травна Японияда. Сестралары и бабайлары бөтенесе монда Сан-Францискода. Может, беләсегездер Ркия Сафа. Ркия Сафа гаиләләре. Шулар белән таныштык Японияда.
Японияда 4-5 ел яшәгәннән соң Сабировлар гаиләсе Америкага күчә. Анда да алар җирле татарлар белән очраша. Нью-Йоркта Сабантуй үткәрелгән җирне таба, Нью-Йорк татарлары белән таныша. Хәзер андагы татарлар белән аралашып яшиләр. Казан белән дә алар гел элемтәдә. Телефонда сөйләшеп торалар, интернет аша телевидение тапшыруларын карап баралар. Чит илдә бу гаилә үзләрен кем итеп хис итә? Татарлармы алар, Русия кешеләреме? Әллә Япониядан күчеп килүчеләрме? Бу сорауны Наилә Сабировага бирдек.
Конечно, наши дети это уже американцы, как сказать. Безнең балалар уже әйе Америка кешеләре. Бәләкәй кызыбыз Әдилә, ул ике илнең ватандашы. Америка белән Россия татарча тәрбиялибез. Әбигә, бабайларга, дәвәнигә, дәвәтигә, как сказать, хөрмәт белән әбиләрне, бабайларны онытмаска.
Сізне
нешік тәрбиелерлер шулай, сізсің балаларығызны. Я думаю, что со мной было строже. Ләр әтейләр, кіні бұй әшләділәр, біз бір өзі біз, как ключ наши, целый день во дворе. Оларақ болған сайын балалар қадырлілік.
Татарша сөйләшәсезме балалар
білә? Ипташым татарша білә, но иркін сөйләшмей. И үзебездә урыс телен интермаска әзрәкне балаларга сиңдергә телне. Телзре стратисен була. Мин хәзер ничә ел татарча да сөйләшмәдем. Авыр сөйләшүгә.
Әти әниләр белән ничек сөйләшәсез?
Әти белән
балалар ничек сөйләшә, әби бабай белән?
По-русски. Татарча сөйләшә алмыйлар.
Казаннан киткәндә нинди дә булса чит телне беләдер егезме? Инглизчә?
Юк.
Юк.
Мәктәптә немец телен
өйрәндек.
Инглиз теле, япон теле, Япониядә өйрәндек.
Менә Япониядә чит телдән килгән кешегә, бигрәк тә Русиядән, Татарстаннан килгән кешеләргә ничек карыйлар? Чит кешеләргә.
Ну, Япониядә син һәр вакыт чит ил кешесе буласың. Син беркайчан да японец була алмыйсың.
Япониядә әйттегез, син һәр вакыт чит ил кешесе буласың дип. Америкада җәмгыятькә керергә, интеграция мөмкинме? Ничек хис иттегез үзегезне? Сез монда үзегезне чит ил кешесе итеп хисләсезме, ят кеше итеп?
Юк. Юк, Америкада зря күп чит ил кешеләре.
Әйе,
бөтенсе шундый. Шуның өчен син дә алар белән бергә булгач.
Кыйнлыклар хиссезмисез?
Юк, юк. Кыйнлыклар.
Ә сез менә чит ил кешеләре белән танышканда үзегезне ничек итеп таныштырасыз? Русия кешеләре дипме, яки анда Казан Татарстан дип әйтәсезме? Ничек таныштырасыз?
Без әйтәбез, без Россиядә. Яшибез Казанда, ну бер бөтен кеше безгә сырый. Казан ул Казахстанмы? Ям бөтен кеше шулай сырый. Без әйтәбез, юк, Казан ул Татарстан. Мәскәүдән җирак түгел. Һәр вакыт шулай әйтәбез, юк. Без әйтәбез, без татарлар, без мусульманнар, һәр бер кешегә, ну кешеләр кайсы берсе аңламыйлар.
Кыен
икән. Әйе.
На Русиядә беләләрме?
Әйе. Әйе, Мәскәү, Россия, әйе, Казанны шулай, как сказать, не все особо знают.
Наилә Сабированың олы кызы 10 яшьләр чамасындагы Камилә Япониядә туган, хәзер Америкада укый. Татарстан, Казанны әти-әнисе, әбисе сөйләгәннән генә белә. Камилә гимнастика остасы буларак яллана. Шушы шөгыле турында безгә дә сөйләде.
Меня зовут Камила, мне 9 лет, и я делаю очень хорошо гимнастику. Я гимнастику делаю 3 лет уже, и это очень тяжело.
А что знаешь о Казани?
Казань очень большая страна, да, город, и там все мои дяди, тети, все мои родственницы.
Камиля татар җырларында ишеткән. Әби килгәндә җырлар белән диск алып килгән иде, шуларны мин күп итеп тыңладым дип сөйләде безгә Америкадагы Камиля Сабирова.
Жиди, ярлар туган түгел, үз туганым
бір-бірімізге тірек болып, яши келігірлеп біне. Жиды ұмар туған түгін, өз туғаныңның қадырын біл, үлгенінің қадырын біл, исәнінің қадырын біл. Жиды ұмар туған түгін, өз туғаныңның қадырын біл, үлгенінің қадырын біл, исәнінің қадырын біл. Бұл тұрмышқа бір келген біз, өмір қысқа өмірлерді, өмір қысқа өмірлерді.
Қазақстанның Семей шәһәрінен 100 шақырымнап яраклықта Бәшкүл ауылында қазақлар белән татарлар ғасырлар буйына бергә яши. Алар уртақ телдә сөйләшә, ғырып-ғәдәтләрен бергә саклый. Шунда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Көнчыгыш Қазақстан өлкәсенең Бесқарағай районында Семипалатинский шәһәреннән 100 шақырым яраклықта үзенең төзек матур йортлары, гөмбәзле, манаралы мәхәббәт мәчете, югары мәдәнияте, булдыклы кешеләре булган бер авыл бар. Башкүл, үзләренчә әйтсәк, Башкүл дип атала ул. Тарихи мәгълүматларгә караганда, 19-нчы гасыр башында күл буендагы матур бер урынга Насыр исемле татар кешесе килеп тора башлаган. Соңрак бу урынның җиренә, суына кызыгып, башкалар да килеп төпләнгәннәр. Шулай итеп, 1837 елда Башкүл авылы барлыкка килгән. Бүгенге көндә анда 130 хуҗалык бар. Халкының күпчелеге татарлар, әмма бездә башка милләт вәкилләре дә яшиди. Авылда мулла вазифасын үтәүче Тәлгат Исмаилов.
Авылыбызда хар татарлар гына түгел, 9 төрле нациябыз бар. Шу башыбызда бар, Украинада, татарда, казакта, молдаванда, нәрсе бар, югарыда, дөнгәнедә.
Бәлки шул сәбәптәндер, авылда яшәүче татарларның теле әдәби телдән шактый аерылып тора дип сүзен дәвам итә Тәлгат әфәнде.
Балабызда ни татар шәймәс, ни казак шәймәс, үзебезнең бер телебез бар, барлык бездә яшәүчеләр рушлай сөйли.
Башкүлнең татар мәдәният үзәге рәисе Люция Хәмитова да авылларында татар теленең үзенчәлекле булуын ассызыклады.
Башкүлебезнең үзенең бер теле, казаклар бер-бере белән исәнмесез дип исәннәшә, татарлар казакларны күргәндә сәламәтсезбе дип исәннәшә. Ул бер-бере белән казак татар аралашкан шундый йомшыл Башкүл авылыбыз.
Авылда күп төрле милләт вәкилләре яшәү сәбәпле, катнаш хәйләләр дә бик күп ди Люция ханым.
Безнең Башкүл авылында аралаш хәйләләр бик күп. Татарлар казакларга әйләнә, казаклар татар кызларын ала.
Башкүлдә балалар туган телләрен асылда гаиләдә өйрәнәләр. Тәлгат әфәнде сүзләренчә, 1929 елда ачылган татар мәктәбе хәзер казах мәктәбе буларак эшли.
Өлкәннәребез әйтүе буенча 60-нчы елларга мы татар мәктәбе булган. Аннар 11 еллык казак мәктәбенә әйләнде. Инде хәзер
башкүл татарлары Татарстаннан еракта, төрле милләт халыклары белән оралашып яшәсәләр дә, үзләренең гореф-гадәтләрен, җыр-биюләрен, милли йолаларын онытмаганнар.
Аллага шөкер, әле югалтмадык, сөйләшеп тә ятабыз. Ата-бабалардан килгән гореф-гадәтләребезне югалтмыйбыз. Кулыбыздан килгән шалга апарабыз. Татарыбызның дәстүрен бер нәрсәне дә югалтмаска тырышабыз.
Бу Тәлгат Исмаилов булды. Башкүл авылында район күләмендә эшләүче татар мәдәният үзәге оешкан. Әлеге үзәк төрле юнәлештә эшләр алып бара. Башкүл татар үзәгенең максаты һәм башкарган эшләре турында аның рәисе Люция ханым Хәмитова түбәндәгеләрне сөйләде.
Мәдәни җәмгыять үзәге булгач, балаларыбызны татар итеп тәрбияләү, татар мәдәниятенә өйрәтү, укуга өйрәтү, үз телләрен белүгә, сөйләргә, яхшылап өйрәтүгә телибез.
Башка авыллардан татарларны табасызмы? Берәр төрле ансамбльме, берәр төрле коллектив бармы?
Башкүл йолдызлары исемле татар ансамбле оештырдык. Башка авылларда да ансамбльләр бар. Район буенча һәммә татарларны мәдәниятка җәлеп итәбез. 96-нчы елны өлкән районный сабантуй булды. Шуннан бире Башкүл авылында үзебез генә үткәзеп утырган авыллык сабан туйлар елда оештырылып утыра.
Татар мәдәният үзәге дини юнәлештә дә эш алып бара. Үзәкнең активистлары тырышлыгы һәм авыл эшмәкәрләре көче белән 1996 елның июнендә Ауылда мәшет төзелеше башланган һәм ул 1999 елның август айында күп санлы кунаклар катнашында тантаналы рәвештә ачылган. Авылның чисталыгы, төзеклеге турында да кайгырталар татар үзәге активистлары. Алар 2002 елда Башкүлгә тоташкан Шабра тугаен чистарту эшенә алыналар. Техника белән ярдәмне Ринат Хамитов һәм Илдар Байканов күрсәтә. Тугай тәртипкә китерелә, агачлар утыртыла. Шулай итеп, булачак паркка нигез салына. 2004 елда Башкүлдә мәктәп директоры Рауил Яруллин тырышлыгы, укытучылар, мәдәният үзәге активистлары ярдәме белән авыл тарихы музее ачыла. Музей ачу тантанасы чын мәгънәсендә бәйрәмгә әверелә. Күңелле уеннар, бәйгеләр, спорт ярышлары оештырыла. Семей шәһәреннән дуслык ансамбле килеп чыгыш ясый. Башкүлдә гадәттә Сабантуй бәйрәмендә зурлап үткәрәләр. Кунаклар күрше тирә авыллардан, районнардан һәм башка төбәкләрдән дә булалар. 2007 елның Сабантуе авылның 170 еллыгына багышланып, аеруча зурлап үткәрелде. Кунаклар анда Казахстанның төрле шәһәрләреннән, Татарстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән килгән иделәр. Татарстан президентының тәбрикләвен Татарстан Республикасының Казахстандагы илчесе Илдус Тарханов җиткерде.
Күп милләтле Татарстан халкы һәм үз исемемнән сезне кайнар сәламлыйм. Һәм милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итәм.
Соңыннан химаяче Ринат Хәмитов ярдәме белән авыл тарихына һәм Сабантуй бәйрәменә багышланган Башкүл кичләре һәм Зур Казахстанда кичкенә Казан дип исемләнгән фильмнар чыгарылды. Ринат әфәнде бу фильмнар язылган дискларны ноябрь аенда Семейдә узган Көзге Иртеш моңнары фестивале лауреатларының һәммәсенә дә бүләк итте. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген Азатлык радиосының Татар Башкорт сәхифәсендә дөньяның төрле почмакларында яшәүче татарлар турында сөйләшәбез. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы үтеп китте. Шимбә көнне кунаклар үз төбәкләренә юлга чыкты. Ә Казанда беркайчан да булмаган һәм конгресста катнашмаган татарлар тагын да күбрәк. Үзбәкстанда яшәүче татар гаиләсе Гөлҗиһан ханым һәм Рауил әфәнде Фәхретдиновларның туган ягы Омск өлкәсе. Элек еш кайткан булса, хәзер алар бу якларга берничә елга бергенә кайта ала. Безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиевага алар икътисади авырлыклар, сагыну хисләре, туганнары белән күрешү шатлыгы турында сөйләп бирде.
Табигатьтә шулай яратылган ахыры. Кеше һәр вакытта уңай, мул тормыш белән яшәргә омтыла. Үз илендә уңышка ирешмәсә, бәхет эзләп чит илләргә чыгып китүдән дә курыкмый. Татарлар да аерма түгелләр. Алар да гомер бакый бәхет эзләп чит җирләргә киткәннәр. Ә читтә бәхет тапканнармы алар? Туган яклары белән бәйләнешләре өзелмәгәнме? Милли рухлары сакланып калганмы? Бүгенге көндә тормышлары нинди? Бу турыда ярты гасырдан артык элек Омск өлкәсе Большевич районының Тусказан авылыннан Үзбәкстанга күчеп киткән Гөлҗиһан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды. Алар белән кыскача гына таныштырып китүдә урынлы булар. Үзбәкстанга Равил әфәнде әти-әнисе белән 1952 елны күчеп килгән. Анда урта мәктәпне тәмамлаган, аннан соң Ташкенттан ерак булмаган бер совхозда эшләгән.
Шофер булып та, тракторчы да булып эшләдек, за фермада булып эшләдем 12 ел. Начальник подсобный хозяйства ушлядым.
Сез, Равил әфәнде, Фәхретдинов не иштәсез. 1962 елны ул туган ягына кунакка кайткан. Анда Гөлҗиһан исемле кызны очраткан, иләнеп, аны Үзбәкстанга алып киткән. Әлбәттә, яшь кызга чит җирдә ияләнү җиңел булмаган, әмма берникадәр вакыт үткәннән соң анда ул үз кешегә әйләнгән.
Беренче җылы бик каты, сагындык, туганнардан айрылдык.
Анда баргач эшләргә туры килдеме?
Эшләдек, больницада врач булып эшләдем. Аннан больницабызны закрывать кылдылар. Заводка бардым, повар булып эшләдем монда 15 ел.
Инде анда 46 ел тырдыгыз, ияләнеп беттегез
мине. Ияләндек, инде үзебезнең йортыбызда хәзер 4 балам бар. Балаларыбыз зурайды, тормышка чыктылар. Правонукларыбыз да бар инде хәзер. Пенсияга чыктык, Аллага шөкер.
Үзбәкстанда пенсияне күпме бирәләр?
Без икебезгә хәзер 90 мең алабыз.
Ишеткәнегезчә, Гөлҗиһан ханым белән Равил әфәнде икесенә Үзбәкстан акчасы белән 90 мең сум пенсия алалар. Русия рублинә әйләндергәндә ул 2500 рубль чамасы була. Бу сумма яшәргә җитәме дигән сорауга Гөлҗиһан ханым:
"Етәде, етә. Хуҗалык бар, мал багамыз, сыерлар бар, тавыклар бар, козлар бар. Балаларга да ярдәмләшеп җибәрәбез"
дип җавап бирде. Фәхретдиновлар шәһәр үзәгеннән 4 чакрым ераклыктагы поселокта үз йортлары белән яшиләр. Ишеткәнегезчә, пенсияга гына өметләнеп тормыйлар. Кош-корт, ат, сыер, башка хайваннар асрыйлар. Җиләк җимеш, яшелчә үстерәләр.
Пенсияга гына ышанып яшәмисез инде?
Кая пенсия белән генә яшисең?
Ат тотабыз дисез, ат белән нәрсә эшләсез?
Сыерларга продукты ташыйбыз. Печән ташыйбыз.
Печәнне каян табырга була?
Базардан алабыз.
Готовый, прессованный.
Барып чаба торган җир юк инде?
Юк, бездә чаба торган җир юк. Даже мал бәйләргә урын юк. Менә мондый гына пресс 8-9 кг.
Ә ул ничә көнгә җитә?
Сыерга 1 көнгә җитә.
Сыерның бераз файдасы бар бит инде.
Ну а как же, бузавы кала, сөтен ишәбез рәхәтләнеп. Әлләсәбез тавыклар да күркәбез дә бар.
Бәрәңге дә утыртасыз монда?
Утыртабыз. Хлопнайда бәрәңге дә бөтенесе бар. Вишнялар бар, абрикос, алма, урюклар үсә, виноградлар үсә.
Тик кенә тормыйсыз инде.
Без эшләгән яхшы. Әле картым ардымсә ардым дия күрмәмен әйт. Җатқылык кылмасын Худаем. Эшләгән насип итсен.
Үзегезнең хуҗалык белән торгач әле тормышыгыз яхшы. Башка кеше ничегрәк яши?
Алар да яхшы. Яшәп яталар. Тырышалар.
Фәхретдиновлар үзләрендә генә бикләнеп тә ятмыйлар. Үзбәкләр, татарлар һәм башка халыклар белән аралашалар. Төрле бәйрәмнәрдә катнашалар.
Татарлар бар мы үзебездә яшәгән җирдә?
Урысыбыз да бар, үзбәкләр дә, апа сиңел дә яшибез. Бер-беребезгә булышабыз. Алар да безгә шоуып киләләр. Үзебез яхшымызмы? Алар да яхшы безгә.
Пример, без туй ясай торган булсак, мин туйда бер нәрсә эшләмим. Бөтен иптәшләр, күршеләр хезмәттә була. Ярдәмгә килә. Мин только капка төбендә кунакларны күтәреп торабыз.
Татар бәйрәмнәре буламы?
Сабан туйлар була.
Кем эшләде инде?
Да, үзенең организаторы бар.
Кайда булды сабан туй?
Шәһәрдә?
Барык Победа дигән җирдә булды.
Концерт та булды инде.
Да, обязательно. Яхшы булды диләр.
Ташкентта бармы? Үзегезнең җырчыларыгыз?
Бар. Бар.
Концертларга йөрисезме?
Юк, без үзебез бармыйбыз.
Бер тапкыр барып килгән идек.
Ә телевизордан Татарстанны күрә аласызмы?
Татарча программа тутабыз без. Була.
Бәйрәмнәрне ниндән үткәрәсез?
Бездә Навруз байрамы була, бик зур. Урамнарда палау пишереп, мәхәлләдә җыелышып,
сүмәләкләр кыламыз.
Нәрсә була ул?
Будайдан устырып зур казанга пишерәбез дә, бик тәмле була. Ондан бөтен кешегә үләшәбез аны. Бу Наврузның гадәте шундый.
Бергә бәйрәмнәр эшләгәч халыкны дуслаштыра.
Дуслык зур, бик татыбыз. Пасыңылда яшибез.
Син татар, син үзбәк дигән нәрсә юк анда.
Дөньялар яхшы хәзер. О, облегчениеләр. Газ бар, Худайга шөкер. Утын күтәреп йөрмибез. Бөтен нәрсә бар.
Яшәргә була инде.
Яшәргә була, була. Слов нет. Базарларга кирсәң, бөтен нәрсә тулып ятыр. Нәрсә генә кирәк, акчаң гына булса тулка әҗелгә дары юк.
Әңгәмә Омск өлкәсеннән Үзбәкстанга күчеп киткән Гөлҗиһан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән бара. Озак еллар үзбәкләр арасында яшәсәләр дә, туган телләрен онытмаганнар алар. Теләсәләр, төрле милләт балалары мәктәпләрдә үз телләрен өйрәнә ала, ди Равил әфәнде.
Татарларга үз мәктәбе бар, кореецларга үзенең мәктәбе бар, урысларга үзенең мәктәбе бар, мәчетләр күп, бөтен условияны яшәтә бирде.
Игездә үзбәкчә аралашасызмы, үзара татарчамы?
Үзбекстанда булгач, бөтен тормыш үзбәкчә. Сөйләшәбез дә үзбәкчә.
Татарлар кунакка килеп калса, старайсыз инде татарча сөйләргә.
Татарчаны онытмыйсыз инде барыбер.
Юк, оныта булмый.
Яхшы булса да, торган җир сагындыра, туган ил дип юкка гына әйтмиләрдер. Гөлҗиһан ханым белән Равил әфәнде дә читкә киткәннәренә күп кенә вакыт үтсә дә, еш кына туган якларына әйләнеп кайталар.
Сагындыра инде, менә сагынганча кайтып киләбез. 2 елга бер кайттык. Енді дәл неше көрәрбіз, неше положение болар. Саулыққа қарайбыз, ақшаға қарарбыз.
Мұнда әлі туған апаларыңыз бар?
Міне, екі апам бар, обиым бар, қызлары бар. Бұтырысын көресін келі. Тағында есен сау құршыға насип етсін, Құдайым. Заманалар тіншілік болсын, тән саулығы болсын.
Әңгеме Омск өлкәсіннен Өзбекстанға көшіп кеткен Гүлжихан ханым һәм Равил әфенде Фәхретдиновлар белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Пахара хабызы да хақым сафрасы, саған дұғуға шылары ұталмай. Пахара хабызы да хақым сафрасы, саған дұғуға шылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жері, туған жерге әжі талмай. Емілі бұлса да тұрған жері, туған жерге әжі талмай. Sahan duhu başıları sayraşalar, tuğbanı hile ve gülliyen. Sahan duhu başıları sayraşalar, tuğbanı hile ve gülliyen. Tuğanın, tuğan zirinin kahverlerine bülliyen. Tuğanın, tuğan zirinin kahverlerine bülliyen. Sahan duhu qaşı qunu qanı qaşının daha mühürünə qartmağız. Sahan duhu qaşı qunu qanı qaşının daha mühürünə qartmağız. Şiddi zirlərdə yalnız başım qızlarımı unutmağız. Şiddi zirlərdə yalnız başım qızlarımı unutmağız. Başıları utalmay, pahara bızı da haqım safrası, sahanduğu başıları utalmay. Yemli bulsa da tırgan jiri, tuğan jirge haji talmay. Yemli bulsa da tırgan jiri, tuğan jirge haji talmay. Yemli bulsa da tırgan jiri, tuğan jirge haji talamın. Yemli bulsa da tırgan jiri, tuğan jirge haji talamın.
Мәскәү югары уку йортларында барлыкка килгән кардәшлек, якташ оешмалары һәм яш эшкуарларны берләштергән Аргамак дип аталган татар яшьләре клубы турында сөйләгәнебез бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләренең үз берләшмәсе Мәскәүдә генә түгел, өлкәдә дә бар. Хәзер бүтән бу оешмалар берләшүгә омтыла ди безнең хәбәрчебез Назифә Кәримова. Ул яшьләрнең берләшү җыенында да булып кайтты.
9 декабрьдә барлык оешмаларның вәкилләре татар мәдәни үзәгендә җыелып,
алға таба да хәрәкәттә булачак Асадулла дип аталган татар яшьләре форумы ийешү хакында игълан итте. Бу очрашуда алар татар яшьләренең махсус комитеты төзелгәнен дә белдерделәр һәм эшләнгән эшләре турында тулы хисап биреп, алдагы эш планнары белән таныштырдылар. Бу очрашуда шулай ук Сафа дип аталган хәләл ризыклар җитештерү ширкәте җитәкчесе Рафаил Насыров, Татарлар РУ интернет сәхифәсен оештыручы Тимур Сөләйманов, якташлардан Рөстәм Әгъләмов, Аргамак клубы җитәкчесе Илбир Махуров һәм башкалар чыгыш ясады. Яшьләр форумының һәр юнәлеше өчен җаваплы булган кешеләре дә билгеләнгән. Бире дә эшкуарлык, спорт юнәлешләреннән башка рухи һәм милли тәрбия, мәдәният, хәтта сәяси юнәлеш программалары да бар. Яшьләр форумының җитәкчесе итеп Рауил Сафиуллин билгеләнгән. Форумда чыгыш ясаган милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин яшьләргә бу йорт сезнеке, бу татар үзәге гөрләп торырга тиеш, нәрсә эшләргә теләсәгез дә шуны тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез диде. Очрашуда шулай ук бу форумны барлыкка китерүдә күп көч куйган Мәскәү өлкәсе милли мәдәният мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсәров та чыгыш ясады. Кардәшлек, якташ, аргамак оешмалары эшләнгән эшләрен һәм эш планнарын компьютер ярдәмендә экранда күрсәтү мөмкинлекләреннән дә файдаландылар. Яшьләр үз кешеләре белән әзерләнгән концерт программасы да күрсәттеләр. Очрашуга килүчеләр белән берлектә дискотека да уздырдылар. Кардәшлек оешмасы Мәскәүдә инде байтактан эшли. Баштарак алар эшчәнлекләрен үз институтлары кысасында гына алып барып, берләшүгә бик омтылмый кебек иделәр. Күрәсең, яңа оешмалар барлыкка килү яшьләрнең гомум эшләренә дә үзенчә үзгәрешләр кертә башлаган. Кардәшлек оешмасы җитәкчесе Линар Рахманов оешманың максатлары турында болай диде.
Бүгенге форумның төп максаты Мәскәүдә булган татар җәмгыятьчелекнең бер арага килүе. Мондый очрашулар элегрәк тә буладыр, әмма ләкин моның хәтле вәкилләрнең килүе бик сирәк иде. Безнең өебезгә җыю максаты белән җыелган бер эксперименталь форум иде бу. Бер дим адым башлыйк дигән фикер иде бу. Булай да берләшү бар, әмма ләкин аны арттырырга кирәк.
Яшьләр форумының киләчәге турында алар оештыру комитетында сөйләшкән булганнар. Планнары зур гына.
Бүген сөйләшүдән әүвәл без сөйләшкән идек, ягъни безнең оешма оештыру комитет утырышларында ни эшләячәк без, нинди рәвештә эшләячәк без, гомумән җыелышның максатлары турында сөйләшкән идек. Ягъни нәрсә күз алдында тотыла дигән сорауга мин шулай дип җавап бирим. Иң нейтраль мәсьәлә спорт мәсьәләсе. Шунда булыр мөгаен ниндидер элемтәләр. Аннары мәгълүмат белән бүлешү, нинди ярдәм кирәк булачак, шуның турында бер-беребезгә хәбәрләшү.
Әлегенә оешкан булганга күрә, конгресска форум исеменнән делегатлар булмаса да, форумны оештыручылардан ул делегатлар бар. Бу хакта Линар Рахманов булай диде.
Бу оешма әлегә яңа корыла торган оешма әлегә. Бу оешмадан делегатлар, оешмадан киләчеләр диеп юктыр мөгаен. Әмма ләкин менә биредә булган яшьләр оешмаларының вәкилләре алар инде делегат булып баралар. Һәм шулай иттереп, безнең мондагы состав анда күрешәчәктер инде. Безнең Мәскәү яшьләреннән 4 кеше бар. Әйе, шәхсән миңа сүз биреләчәк. Ансын сез анда күрерсез.
Сез кардәшлек оешмасы җитәкчесе Линар Рахманов фикерләрен ишеттегез. Яшьләр форумында очраклы рәвештә генә Казан галимнәре Альберт Бурханов һәм Рәшит Галләмов та катнашты. Гуманитар университеты профессоры Альберт Бурханов Мәскәүнең татар мәдәни үзәге турында күп тапкырлар ишеткән булса да, бергә беренче генә тапкыр килүе икән. Яшьләр форумы турында да аның үз фикере бар. Альберт Бурхановны тыңлый гале.
Бүген беренче тапкыр Асадулла йортында күп ишеткәнем бар. Беренче тапкыр үз күзем белән күрдем. Мәскәүдә татарлар гөрләп яшиләр, татар яшьләре. Әйтәсем килә, планнары менә мин бүген тыңлап утырдым. Беренче татар оешмасы эшли, мәсәлән, кардәшлек бик матур җигитләр, студентлар. Икенче миңа охшады оешма Аргамак. Алар бик тырышып, менә аларның программасы мин карадым бик көчле, бик уйланып эшләнгән. Перспективалы, шулай гына алла бирсәләр, ул да күрсәтерләр дип уйлыйм әле, чөнки элекке шәкертләр хәзер алар специалистлар, белгечләр инде үз бизнес тарафыннан барсалар да, башка якка барсалар алга барырлар дип уйлыйм, чөнки аларның җитәкчеләре бик акыллы җегетләр. Чагыштыра башлаганда башка милләтләрнең дә клублары бар, шуларга охшаган дип әйтергә була. Фикерләре дөрес, бик шатландым аларны менә тыңлап, перспективалар бар. Менә миңа бик охшады, яшьләр берләшергә, милләтне ныгытырга уйлыйлар, шул фикер безнең татар милләтенә бердәмлек Шул бирдәмлек Казанда да күрәбез аны, башка шәһәрләрдә дә. Ну, Мәскәүнең яшьләре яши гөрли, мин шатланам, ләкин бер кызганыч нәрсә бар, татар телен белмибез.
сез Казан галиме профессор Альберт Бурханов фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә татар яшьләренең Асадулла дип аталган форумы оешты. Форумда берничә чыгышны санамаганда, чыгышлар рус телендә барды. Ә инде яшьләр оешмасының рухи юнәлеше турында чыгыш ясаган Мәдинә Туташ форумда катнашучыларына дини белемнәрен арттыру йөзеннән Катар, Яңа Зеландия илләренең уку йортларында белем алырга өндәде. Лилияна Харитонованың татар телен өйрәнү кирәклеге турындагы татарча чыгышы күпләргә аңлашылмады шикелле. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Мәскәү татар яшьләренең берләшүе белән башланган яшьләр темасын Азатлык дулкыннарында дәвам итәбез. Һәм хәзер сезне яшьләр катнашында узган беренче ток-шоуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 12 декабрь кичендә Яңа гасыр телеканалында беренче тапкыр туры эфирда Үзебез дигән ток-шоу күрсәтелде. Тапшыруның төп геройлары музыка, театр һәм башка өлкәләрдә эш күрсәткән яшьләр үзләре иде. Татар телевидениесендә 2 сәгатькә якын барган беренче ток-шоуның кызыклы мизгелләре, телевизор караучыларның фикерләре белән Азатлыкның яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхакый таныштыра.
Беренче үзебез ток-шоуның тәүге чыгышы татар милләтенең татар теленең киләчәге турында барды. Шулай ук туры эфирда татарча рок, рэп төркемнәре чыгыш ясады. Эфир башланганчы Раил Мәтбаев һәм Айсылу Лирон әзерлек эшләре белән мәшһүр иделәр.
Су сәсе килә, су. Соңгы елларда матбугат карасаң, безнең каналда кайбер программаларына карап-карасаң, татарлар маңтыртлаша, татар яшьләре арасында.
Сез тапшыру башланганчы, төшерү бүлмәсендәге катнашучыларның тавышларын ишетәсез. Алар 2 сәгатькә якын барачак тапшыруның төп геройлары. Үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәтенең координаторы, әлеге ток-шоуның идея авторы Рафис Җәмдихан, шулай ук үзебез хәрәкәтеннән Резида Сафиуллина, Руслан Айсин, Алия Сабирова, Римма Бикмәхәмәтова, Исмаил Иттифак төркемнәре, Кәефче гәҗите мөхәррире Данил Сафаров, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенең җитәкчесе Рим Гылфанов, Джей Жерше Нуралиев һәм башкалар. Шулай итеп, үзебез ток-шоу башланып китте.
Иртәгә Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы ачыла. Бу юлы конгресс тарихында тәүге тапкыр барлык делегатларның 4-тән 1 өлеше 25% яшьләр. Ниһаять, милли эшчәнлекнең дилбегәсен без яшьләр кулына әкренләп булса да тапшыра башладылар кебек. Һәр милләтнең киләчәге аның яшь буынында. Татар милләте искәрмә түгел. Татарстан яңа гасыр телевидениесе тарихында тәүге тапкыр ачыктан-ачык, турыдан-туры эфирда сөйләшергә булды.
Исәнмесез, бүген безнең каналда премьера сез турыдан-туры эфирда Үзебез дип аталган яңа буын әңгәмәсен карыйсыз.
Ни өчен сез татарлар? Кемнең җавап бирәсе килә? Әйдәгез, татар кешесе нинди була ул гомумән?
Миңа калса инде гомумән сорау бит.
Сез Үзебез яңа буын хәрәкәтенең координаторы Рафис Җәмдиханны тыңлыйсыз.
Татарлык ул кан да түгел, ул теге нәсел дә түгел, татарлык беренче чиратта җан һәм тел булырга тиештер мия калса, ийме?
Җан һәм тел.
Җан һәм тел татарлыкны мохит тудыра. Мәсәлән, сине бала чакта берәр кая илтеп ташласа, урыс гаиләсенә, андый очраклар да бар. Күптән түгел менә Сибирдә бер татар гаиләсендә бер марҗа тәрбияләнгән бала чактан ук, ийме, үзен татар дип саный. Тәрбияләнгән һәм татар дип саный, татар мохитендә үскән. Татарлык ул мохит беренче чиратта.
Татарлык ул мохит.
Мохит. Мохит булмаса татарлык булмый. Менә совет заманында татар мохитен бетерделәр. Татарлар да урыслаша башлады, кими башлады. Татар мәктәбен бетерделәр.
Рафис бик әйбәт. Менә безнең студиядә төрле кунаклар бар. Менә Линар Рахманов. Ул Мәскәүдә гомер итә. Мәскәүдә, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көндә миллионнан артык татар яши. Ләкин Мәскәүне ни кызганыч татар шәһәре дип атарга мөмкин түгел. Ни эшләп шулай? Линар, менә мохит дибез. Симит инде бар бер татар.
Менә монда әйттләр, аңны мохит билгеле дип. Менә белән бик килешмим. Икенчедән, мин татарлар программасында яшим, шуңа күрә мин татар дигән сүзгә дә килешмим, чөнки яһудиләр күп программада эшлиләр, алар тик үзләрен әллә кем димиләр.
Мин үстер әлеге сорауга мин тулысынча җавап биреп бетерә алмадым әле.
Ярый, ләкин тезис булды. Һәм мин татармы дигән сүзгә кем татар дип җавап бирәм. Мин татар дигән кеше шул татар була минемчә.
Ләкин менә шунысы кызыклы. Читтә, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар миңа калса менә безнең тамырларга Казанда, Татарстанда яшәүче татар яшьләренә караганда кичтер күбрәк тартыла шикелле.
Монда шулай ук Исмаил. İttifak türkümlerinin canlı çalışları buldu. Телевизор караучылардан шалтыратулар да килде.
Исәнмесез, без сезне тыңлыйбыз. Исемегез ничек һәм кайдан шалтыратасыз?
Исәнмесез, Раил, исәнмесез. Айсылу һәм радиода балык кешеләр. Бу Марина Казаннан идем.
Марина, исәнме Марина, әйе.
Бу сез әңгенә башында шундый сорау куйган идегез. Шәһәрдә татар булып калу авырмы ул? Әйе, әлбәттә. Шәһәрдә татар булып калу бик авыр, чөнки мин үзем дә шундый әйбер белән. Казан балалары татар телен белмиләр. Белсәләр дә бик кыен кыналар.
Марина, менә сезнең исемегез бик матур, ләкин татар исеме түгел. Сезнең милләтегез кем сез милләт буенча?
Мин татар түгелмен.
Син татар түгел, ә кем сез? Удмурт? Ә, менә бит сез удмурт. Ә, ничек сез татарча шулай? Удмурт, удмуртлар, безнең... Сез кайдан татарча шулай әйбәт өйрәндегез, Марина?
Өйдә өйрәттеләр, мәктәптә, үзем Кукмара районнан була.
Ага.
Өйрәттеләр инде мине. Минем бер принцип бар иде шундый рәвештә. Менә Татарстанда торгач, татар телен мин белергә тиеш.
Менә афәрин, Татарстанда торгач, безнең беренче дәүләт теле ул татар теле, татарча белергә кирәк. Марина, бик зур рәхмәт шалтыратканыңа.
Шул ук вакытта зәңгәр экраннарга татар милләте чәчәк аташакмы әллә, бетәчәкме дигән сораулар куелган иде. Әлеге сорауларга телевизор караучылар үзләренең җавапларын бирделәр. Һәм яшьләр арасында татар милләте турында бәхәс дәвам итте.
Фарид дип индәшәм инде мин сиңа. Нишен син татарча ночар сөйләшәсең? Почему ты не владеешь своим родным языком?
Марин, я единственное хочу сказать, что первый выступающий сказал, что самое главное – это насколько ощущает себя человек. Я ощущаю себя татарином. Хоть я не могу себя...
Фарид, бедим, а? Фарид, а если кочан татарча сөйләшә башларга җыенасың?
Ты вопрос понял?
Да, понял.
Юк, татарча әйт җавабыңны. Шуңа гына татарча әйт безнең кар. Тукта.
Иртәгә. Бүген башлый.
Һәр кемнең артында татар телен белмәве, янашар белү артында конкрет сәбәпләр ята. Һәм әлбәттә, аны кыен. Без әлегә гомум фәлсәфи проблема турында сөйләшәбез. Әйме, нигә сөйләшми халык, нигә яшьләр кызыксынмый татар теле белән? Минемчә, моңа җаваплар төрле була, ләкин иң төп җавапларның берсе ихтияҗ мәсьәләсе. Әгәр дә бүгенге Казанда, бүгенге Татарстанда, гомумән татар дөньясында татар теленә ихтияҗ булса, ул булдырылса, төрле сәбәпләр аркасында ул юк әлегә кадәр. Минемчә, кеше бу җәмдә әйткән мохит мәсьәләсе түгел. Татарча сөйләү кирәклеге булса, әгәр дә кеше кибеткә кергәч, син гадәттәгечә кыенсынып, мескенләнеп, «Здравствуйте» дия сурынга, «Исәнмесез», «Рәхим итегез», «Рәхмәт», «Сау булыгыз» дип әйтергә курыкмасагыз, һәм шундый мохит җәмдә әйткән булса, кеше сөйләшә башлар иде.
Урусасы, нишләп урусар кирәкмәсен? Без Россиядә яшибез, җәмәгать.
Юк,
без Россиядә яшибез, ләкин... Без Россиядә яшибез, шуның өчен без берничтә, безнең әлегә... Юк, җәмәгать, соңгы арада шундый әйбер, без менә татарлар тартарадылар дибез. Татар дигән, татарлар дигән нәрсә безнең күңелләрдә инде ул моң һәм рух булып яшәми, ул безнең диагнозга күчә башлады инде. Шуның мәгънәсендә, чөнки без татар дигән инде фәрмия калса, кайбер кешеләрнең уже профессияләр шундый бар. Biz kişiler kimler bu inal kereler üzerine kumurların biz Tatarlar turunda silip. Ne kalsa sıfat turunda, ihsan katının sıfatı turunda söz alıp barıga kerek.
Mine bizde Tatarda nişiktir şulay, sonu yıllarda şulay barlıqa kildi. Proyekt nişik sıfatsızırak, nişik anlayışsızırak, ol halak arasında şulay popülerirak. Mine mınsı minim üçün bir сәйір көрініш.
People have it, бұлайын бұл.
Әлігіде баяғы Әлфин Әскамовыға біраз рекламы ясығы енді. Дисклары тағында көбірек сатылсын. Мен қой уақыт, біне Әлфин Әскамовыны күні-түні телевизиядан, радиодан әйләндіргенде, өзімні неге мен татар болып туған екен деп ойлап қоям хатты. Білесің, мен бік ұят.
Нұр, оның бейт үстің лаушысы бар.
Өзіміз яшылар ток-шоуы Исмаил Түркімінің жері астында секіріп, бейіп, сайырып, тәнамыланды.
Әсілер қары, оларда үшіп ек. Бақла дей трамвай, әміліт контролер, бен айылмайы. Әйтім оңа кісәна оқшайы.
Онда қатнашушыларының барсы да сөз әйтә алмады әлбәтте. Бу бит әле беренче генә, аның дәвамы була диләр. Әгәр телевидение җитәкчелегенең хәйр фаҗихасы булса, ди үзебез яшьләр тапшыруының оештыручыларының берсе Резидә Каримуллина.
Әле пока җитәкчеләр миләрлә курсмаган, бер сүз әйтә алмыйм аның турында. Бюджет если выделит, то будет программа.
Ә булай ул беренче тапшыру иде, әмма үзебез
дигән. Әле как пилотный выпуск иде кичә.
СМС-лар шалтыраттылар, алар күпме чынбарлыкка туры килә иде.
Знаешь, это вот мы первый раз так поставили, как получится, так и получится, да? То есть в реальности все цифры абсолютно были правильными.
Шалтырат Тулар һәм СМС язулар реаллектә килде.
Да, абсолютно. Все, что вчера было, все вот как люди звонили, так и
было, чыкты. Ул кайсы сезнең дә без бетәбезме, әле калабызмы дигән?
Анда тип 8 булды. 8 чыкты, знаешь, и постоянно через каждые 5 секунд меняется, то бетәбез, то калабыз. Постоянно мне кыл ишендә, один за пас сильно айтырык, ахырдан. То есть без замена милиатризмын киләшәгә дә, именно кыл ишендә тора. Менә постоянно меняется, то бетәбез, то калабыз, ишь вот шундый мәмен. Но ахырдан тигезләште вот, тип 8
ебай. Ә былай караучыларга ашаган инде,
О, да, все довольны абсолютно. Именно у меня шундый ток-шоу, яшьлерге, шундый проблемалар кутерып шығарырдай тапшыру, кереги дедеп бүтін кшейде. Вот мы лауцы дедеп мақсадылар инде. А былай вот просто они тогда истегы руководство бля слежмадык.
Бу татарча яшьләр өчен ток-шоу булачак дигән хәбәр алдан таралмады. Шуңа да кайбер тапшыруны караучылар очраклы рәвештә ТНВ каналына эләгеп, шушы бәхәсне күзәтә алдылар. Һәм ул аларда зур кызыксыну уяткан. Татар эстрасында билгеле Хомай төркем мәсәлисте Илдар Агысланов сөйли.
Башыннан ахырына хәтле карап булмады ни өчен? Чөнки белмидер инде ул тапшыру барганны. Кино карап утыралар эмас тәсәр. Рәсми бер заман күчереп куйган ин каналны. Карасан тапшыру бара. Бөтен яшьләр бу китте. Төркемнәр катнашканны белдем. Менә татар теле, милләт турында сөйләшәләр икәнне белдем дә, бик кызыксындыр да. Бер нәрсә мине шаккаттырды. Менә татар теле, милләт турында сөйләштеләр, ләкин диджей, анда алып торган диджей, фон буларак, ну фон булып, шетел музыкасына әйләндерде. Менә шу функцияны ашаган генә.
Татар сөйләмендә фонның да татарча булуы мөһим дисең инде, әйме?
Татар милләт турында сөйләшкәндә, инде татар теле турында сөйләшкәндә мөһим дип уйлыйм мин.
Бәлки бу тапшыруга беренче тапшыруга башкара кешеләр чакырырга кирәк булган. Расимын фотошыларга парата бүлүнди. Үстәмәләр ингекме?
Үстәмә бары, барыбер все-таки менә татар радиосы диджейларын чакырырга, менә шул папса җырлый торган җырчыларны чакырырга дип уйлыйм мин кирәге. Чөнки анда папсатында бик күп сөйләшләр дә, шул юнәлештә эшли торган җырчыларны чакырмадылар.
Ә булай менә мондый ток-шоуны син күргәнең бар идеме татар телендә?
Менә шундый тапшыруны күргәнем юк.
Ничек уйлыйсың, үстерергә кирәкме икән?
Кирәк, кирәк, бик тә кирәк, бик кызык булды.
Ул беренче каналларның тапшыруларына охшап калмыймы?
Әткәндә мин беренче каналда карасам да карамасам да, барыбер менә безнеке ТНВ-да караганда, барыбер ничә әйтим, кызыграк булып тоелды. Татар җыры була бит, поэтому әзрәк читкә куйдылар клипны. Менә татар җыры алай берсә узгач, клипны ясап бетерәләр. Киләсе елга алай берсә, январь аенда альбом чыга, клип чыга, нәрсә була алай берсә.
Үзебез ток-шоуы бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче съезды алдыннан күрсәтелде. Үзебез ул әле телевидение тапшыруыннан тыш яңа буын яшьләр хәрәкәте дә. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессында да сүз булды. Татар милләтенең киләчәген татар егет-кызлары якты итеп күз алырга тырыштылар. Ә бу хакта без тулырак итеп киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Сез Казаннан Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Бәйрәмнәр җитә. Qurban gayitim, yana yıllar raştualar, yakınlarınızını, dostlarınızını, iştegi hizmetteşlerinizini nindi bülekler bilen süyündürülge deyip baş vatasız mı hürmetli tınlaşılar. Ауыр сырау. Исән кешегә бәйрәмнәр ел сайын килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләми. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән кешене уйлап сайланган бер әйбердер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да бу кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар дип әйтергә яраталар. Бу сүз шәхсән минем үземә бик ошап итмәсә дә, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга ишергә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Ә сез нинди бүләкләр әзерлисез быел? Безгә исемегез язып салыгыз.
Исемегез килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Анда кирип тә сез үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Сәхифә дигәннән Казанда бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы тәмамланса да, азатлыкта татар курултайы исемле фикер алышу дәвам итә. Анда сез курултайда яңгыраган сүзләр белән таныша аласыз, рәсем галереясендә анда катнашкан кешеләрне күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татар дөньясына чакырабыз. Мәчеттә узган атнада Кырым татар курултаенда кабул ителгән карарларны һәм мәҗлес рәисе итеп Мустафа Җәмил углының сайлануын Төркиядәге Кырым татарлары хуплап каршы алды. Бу һәм башка яңалыкларны сез Азатлыкта һәм Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткән хафта кечерилгән 5-нче Кырым татар курултаеның 1-нче отырышында яңа сайланган Милли мәҗлес азалары ве Милли мәҗлес рәислегенә гайрыдан Мустафа Абдулҗамил Кырым оглының сайланмасы диаспорадагы Кырым татар төгәрәкләрендә, җәмгыятьләрендә ве Төркиядәге сиясәт төгәрәкләрдә Кырымга ярдәм бергән чишти органнарда куанч ве яхшылыкнан каршыланып алынды. Милли мәҗлес рәисенең курултайын ачыш чыгышында Кырым татар милли мәҗлес рәисеге вазифесен яны берсенә дәвретме, яны берсенең Кырым татар милли мәҗлесе рәисе вазифесен алмасы таләбе Курултай делегелері тарафындан да қабыл етілмеген еді, разылық берілмеген еді. Түркиядегі Қырым татар жемиетлерінің өңде келген адамлары Милли мәжлис рейсінің инсани тарафтан әлбетте бұ вазифеден айрылмаға ақы олғанын, лакин оның сенелердір чоқ ағыр бір юк, чоқ ағыр бір вазифені алып барғанын, оның омузларында халқының ағыр мәсулиетінің олғанын қайд етіп, әрдайым Қырым татар халқының Милли мәжлес рейсі Мустафа Абдулҗамил Кырым оғлының янында олмақ керектері ве бүгінгі сияси вазиетті де да оның ел башчылығына Қырым татар халқының мұқташ олғаны фикрінде олғанларын білдірділер. Түркиядегі Қырым татар жемиеттері яны сайланған мәжлес азаларын ве Милли мәжлес вазифесін ғайрыдан қабыл еткен ве сайланған Мустафа Абдулҗамил Кырым оғлына яны вазифесінде муафакиетлер, оғырлы йоллар теменне еттілер. Өткен афта Анкарада мүйін бір топлашуда кечірілді. 9-10 декабр тарихлерінде Анкарада Түрк дүниясы инсан ақлары дернегі тарафындан тертіпленген Демократияның инсан хаклары үстіне тәсірлері атлы милләтләр ара симпозиумын резолюциясында Кырым татарлары да ер алды. Резолюцияда шундай денде Кырым татарлары хакында. Украинада inkişaf etmekte olan demokrasiyanın Kırım'daki soydaşlarımızga, kardeşlerimizga karşı olgan zıddiyetlikler ve menfiliklerinin ortadan köterilmesi için gerekli adımların atılması için teşebbüsler yapılmasına başlanılmalı kararı verildi de baytıla bu rezolüsiyada. Demokrasiyanın insan hakları üstüne tesirleri adlı Ankara'da geçirilen bu milletler ara sempozyumga Balkanlardan Orta Asya'ya kadar çeşit Türk halklarından 17 halkın ayrı delegatı iştirak etken idi. Bu hafta 12 Dekabr'de İstanbul'da mühim bir merasimde geçirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin tertiplegeni 31. Sedat Simavi mükafatları konkursunda Neşe Sarısoy Karatay, Türkiye Devlet Televizyası'nda gösterilen Özü Türk Karaylar adlı dokumenter filmden 2007 senesinde en yakşı televizyon programması mükafatın onun yapkan rejisör mükafatın aldı. 12 Dekabr akşamı Sabancı İstanbul'daki Sabancı Center'de tertiplengen ve Türkiye'deki gazetecilerinin Türkiye'de İstanbul'daki spor, medeniyet, edebiyat, sanat ve müzik dünyasından tanıngan belli şahıslarının siyasetçilerin iştirak etkeni merasimden Neşe Sarısoy Karatay, Türkiye'de 2007 senesinin en yakşı televizyon programması mükafatını aldı. Bu mükafat Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, o ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin reisi ve üniversite rektörü rehberliğinde 10 kişilik bir jüri tarafından Neşe Sarısoy Karatay bu mükafatka layık görüldü. Neşe Sarısoy Karatay, Zafer Karatay'la beraber hazırlanganı Özü Türk adlı serial Devlet Televizyası TRT'de bu sene içerisinde gösterilgen ve onun hakkında eşittirivlerimizde haberler vergen edik. Gelecek hafta içerisinde Neşe Sarısoy Karatay'dan bu dokümenter film hakkında vergen intervümümüzde tınlayabilirsiniz. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ayrıca bu hafta içerisinde Türkiye eski devlet ministeri, Türkiye'nin Türk halkları ve Türk Cumhuriyetleri münasebetleri boyunca eski devlet ministeri ve Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik İşbirliği Kurultayı'nın tertipçisi olan vakıfın reisi Profesör Doktor Abdülaluk Çay'ın görüştü. İstanbul'da olan görüşüde gelecek kurultayda Kırım Tatarlarının iştirakı ve bu kurultaylarda Kırım Tatarlarının problemlarına daha aktif yer verme meselesi kolga alındı. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.